Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii, v ktorej budeme mať dnes opäť výnimočne jediného hostia, a to najmä preto, lebo ide naozaj o hostia výnimočného. V politike bol prakticky od novembra 89. Vyštudovaný ekonóm sa stal tesne po nežnej revolúcii poradcom slovenského podpredsedu vlády pre ekonomickú reformu Jozefa Kučeráka. Neskôr bol približne rok ministrom privatizácie Slovenskej republiky. Najznámejším sa ale stal ako dlhoročný minister financií a podpredseda slovenskej vlády pre ekonomiku a otec slovenských ekonomických reforiem. Zo slovenskej politiky sa potichu vytratil v roku 2016, kedy sa stal šéfom poradného tímu ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Aby som v jeho bohatej ekonomickej kariére vyzdvihol aspoň ten najväčší honor, tak v roku 2004 ho prestížny ekonomický časopis Euromoney vyhlásil za najlepšieho ministra financií na svete. Možno už tušíte, kto bude môjim hosťom, ktorého sa budem pýtať nielen na to, ako hodnotí súčasnú neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitlo Slovensko, ale i celý svet. Ale reč bude predovšetkým o ekonomike. V štúdiu vítam ekonóma Ivana Mikloša. Vítajte.
Dobrý deň.
Pán Mikloš, ten výpočet by mohol byť samozrejme oveľa dlhší toho, čo ste dosiahli vo vašej kariére, ale vhúpneme rovno do tej našej reality, ktorá tu je. Ako vnímate ekonomické opatrenia, ktoré zavádza nová vláda Igora Matoviča? Pretože na začiatku bola taká výčitka zo strany veľkých zamestnávateľov, že neboli prizvaní do hry, pretože Igor Matovič chcel začať malými a strednými podnikmi. Bola to správna stratégia?
V princípe správna bola, pretože živnostníci, malí podnikatelia sú o mnoho zraniteľnejší ako veľké podniky a toho času bolo málo, pretože proste všetko sa začalo diať strašne rýchlo. Žiadna krajina nebola pripravená. My sme navyše menili vlády, čo je vždy ešte komplikovanejšie, keď prídu noví ľudia. Musia sa s tým zoznamovať, takže s niečím začať musíte. Nemôžete urobiť hneď všetko. Čiže z tohto pohľadu to bolo správne, že sa začalo najmä s tými najzraniteľnejšími, lebo ten rozdiel je v tom, že tí veľkí podnikatelia predsa len majú svoje rezervy, majú lepší prístup k financovaniu cez banky, majú materské spoločnosti, ktoré majú prístup k financovaniu v medzinárodných bankách iných a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu to bolo, myslím si, správne. A taktiež tie opatrenia, ktoré teraz prišli z hľadiska otvárania ekonomiky, sú správne a chvála Bohu, že prišli. Aj keď boli diskusie, ktoré možno neboli celkom zmysluplné, lebo sa stávali často proti sebe tie veci, ako keby medicínske a ekonomické. Oni samozrejme, ten problém je veľmi komplexný, treba ho tak aj vnímať. A treba hľadať optimálne riešenie nielen z jedného hľadiska, napríklad z medicínskeho, ale zo všetkých hľadisk. A nie len z krátkodobého hľadiska, ale aj z hľadiska dlhodobejšieho. Čiže v zásade si myslím, že ten prístup je správny.
Ale vy ste napriek tomu povedali, že tie opatrenia neboli celkom dostatočné pred tými tromi týždňami. Ešte vtedy v podstate nikto nedostal peniaze. Aj dnes je ešte problém, či tí ľudia, ktorí ich potrebujú veľmi nutne na to, aby prežili, ich dostali. A povedali ste dokonca, že ak nepomôžeme včas, tak pomoc je zbytočná. Trváte na tom?
Áno, to platí. Čiže ja hovorím, že v zásade je ten princíp správny, ale samozrejme môžeme hovoriť o tom, či je tá pomoc dostatočne rýchla, či je v dostatočnom objeme, či najmä z hľadiska šírky a rýchlosti, objemu a rýchlosti, a tam samozrejme problémy sú. Lebo vždy máte dilemu. Na jednej strane by bolo fajn, keby sme vedeli pomáhať adresne, aby sa to nezneužívalo, aby sme nepomáhali aj tým, ktorí to nepotrebujú. To by bolo fajn. Ale ak to má byť na úkor rýchlosti a na úkor akčnosti toho, tak potom je lepšie riskovať, že to dostanú aj takí, ktorí na to nemusia mať nárok, ako riskovať to, že to nedostanú tí, ktorí sú na to odkázaní. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že ten prístup je síce v zásade správny, ale z hľadiska rýchlosti a z hľadiska objemu, z hľadiska efektívnosti toho manažovania správny žiaľ Bohu nie je. A o tom jasne sa ukazuje aj to, že vlastne, ak sa nemýlim, už pred troma týždňami boli ohlasené tie pravidlá, ešte presne. Ľudia väčšinou peniaze nedostali. Ano. Že je to na základe žiadosti, ktoré mali byť len formalitou a mali byť vlastne akýmsi len čestným prehlásením, ale zjavne tie úrady tie žiadosti posudzujú, keď ano. Povedali asi pred týždňom, že viac ako polovica nevyhovela kritériám.
Ale 22 tisíc ľudí požiadalo tie peniaze.
Áno. A 12 tisíc žiadostí, čiže viac ako 50% nevyhovelo vraj kritériám. Navyše tam je problém ten, že viete, my máme handicap v mnohých veciach. Jeden z handicapov je v tom, že nemáme vytvorenú rezervu. A že lebo nemáme vytvorenú rezervu, lebo vlády Smeru, ktoré tu vládli od roku 2006 krátkou prestávkou, napriek tomu, že vládli v dobrých časoch, napriek tomu, že mali jeden z najväčších nárastov verejných príjmov, hospodárili stále deficitne. Dokonca ani svoje veľmi, veľmi pomalé plány na znižovanie deficitu nedodržali.
Áno, hovorí sa, že Nemecko iné, a Česko majú tie rezervy.
A to s tým súvisí. Nemci a Česi mali už roky prebytkové rozpočty, majú vytvorený vankúš, ktorého môžu okamžite tie peniaze použiť. My si buď musíme požičať, alebo musíme používať peniaze z eurofondov. A napríklad, to s tým súvisí, lebo tie peniaze z eurofondov majú svoje pravidlá. Tam napríklad jedným z hlavných problémov je, že je tam, že podnik nesmie, keď chce žiadať o tie peniaze, nesmie to byť podnik v ťažkostiach takzvaný. Ale tam je veľmi prísna definícia, lebo táto kritérium sa používa pri eurofondoch. Ale dnes je nezmyselné, lebo podnik v ťažkostiach je napríklad taký, ktorého vlastné imanie nedosahuje 50% základného imenia. Ale to neznamená, že ten podnik je zlý, neznamená, že krachuje. To jednoznamená, že musel si zobrať viacero úverov, ktoré napríklad ale spláca.
Jednoducho i potreboval práve tak, teraz tú injekciu.
A je tam teraz to kritérium. A podnikatelia musia dať čestné prehlásenie, že splňajú tie kritérie. Čiže oni, ak to nesplňajú a napíšu, že splňajú, tak môžu byť potom v budúcnosti, keď sa tie žiadosti budú kontrolované, môžu byť pokutovaní, čiže boja sa to robiť. Čiže je tam veľa nezrovnalostí a nie je to, žiaľ Bohu, dostatočne pružné a dostatočne rýchle, aby tí, ktorí sú na to odkazaní, dostali tú pomoc včas.
Vy ste tu spomínali tú rezervu, ktorú majú vytvorenú Nemci a Česi. Nemci majú, myslím, že 200 miliónov eur takú tú rezervu.
200 miliard.
Miliard, pardon. Samozrejme, to sa už tie čísla, áno, v týchto dimenziách, alebo Nemecko je veľké, tak 200 miliónov by nič neriešilo. Ale pochopiteľne, vy ste tu naznačili aj tie rýchle peniaze bez ohľadu na to, či ich niekto potrebuje nutne alebo nie. Čiže tie helikopterové peniaze u nás, my nie sme na to prispôsobení alebo nie sme na to nejak pripravení, aby sme také niečo mohli aplikovať?
Takto helikopterové peniaze z hľadiska tej definície, ktoré naplňajú tú definíciu, sa použili len v Spojených štátoch amerických. A to má svoje dôvody. Poprvé, Spojené štáty americké nemajú takú pevnú a širokú sociálnu sieť, ako majú európske krajiny, a teda aj Slovensko ju má. Čiže tam veľa ľudí, napríklad tam okolo 20 miliónov ľudí, vôbec nie je pokrytých zdravotným poistením v Spojených štátoch amerických. Čiže oni, aby tých najzraniteľnejších ochránili, aby im pomohli prekonať to obdobie, aby jednoducho ľudia mali za čo jesť doslova, tak zadefinovali hranicu príjmovú, do ktorej každému proste poslali na účet peniaze. Druhý dôvod, prečo to mohli urobiť, čo to je, prečo to museli urobiť. Zároveň Amerika, Spojené štáty to mohli urobiť, pretože Spojené štáty americké majú rezervnú menu číslo 1, ktorou je dolár. A vždy v kríze investori utekajú do dolára, zbavujú sa rizikových aktív a vlastne utekajú do dolára. Čiže pri dolári nehrozí, že takéto navyše výdavky, takáto expanzia môže ohroziť stabilitu meny napríklad.
Čiže to vyvolá nejaké turbulencie.
Ale túto výhodu majú len Spojené štáty. Európska únia čiastočne áno, ale v Európskej únii je to zložitejšie, pretože udržateľnosť eura je v istom zmysle riziková a ukáže sa podľa môjho názoru, že po tejto kríze budeme mať čo robiť, aby sme euro udržali a aby sme prijali dostatočne.
A je výhodou?
Čiže, aby sa vrátil, čiže Spojené štáty to mohli a museli urobiť. My sme to ani nemohli, lebo nemáme takú menu. Takže sme len malou súčasťou eurozóny. A ani sme to nemuseli robiť, pretože my tú sociálnu sieť máme. V Spojených štátoch amerických napríklad len za 3 týždne vzrastla nezamestnanosť o 17 miliónov ľudí. Pretože u nich je veľmi flexibilný zákonník práce. U nich proste podnikatelia, keď stratia zákazky, okamžite prepúšťajú ľudí. Čiže aj preto bolo potrebné im pomôcť. U nás je tá sieť oveľa silnejšia, čo na jednej strane je síce výhoda, že to tých ľudí ochraňuje, na druhej strane z hľadiska konkurencieschopnosti ekonomiky a pružnosti tých podnikov reagovať, to môže byť aj nevýhoda. Čiže, aby som to uzavrel, u nás nebolo ani potrebné, nevyhnutné a ani možné použiť tie helikopterové peniaze, čo ale neznamená, že sa nemali hľadať schémy, ktoré by boli pružnejšie. Napríklad v Českej republike to urobili o mnoho pružnejšie, rýchlejšie. Ale zase treba dodať, že aj mohli, lebo mali tú rezervu z toho prebytkového hospodárenia. My vďaka Ficovým a Pellegriniho vláde sme túto rezervu nemali. Čiže vždy je to nielen otázka potrieb, ale aj možností, keď niečo pripravujete.
Ako vnímate to, že od stredy 22. apríla sa uvoľňujú pravidlá pre otvorenie niektorých prevádzok, predovšetkým malé a stredné podnikanie opäť ožije, keď to takto poviem. Na Slovensku Richard Sulík potom volal doslova SOS, že keď sa to teraz neurobi, tak môžeme byť svedkami veľkej tragédie, že kopa týchto podnikov zanikne. Ako toto hodnotíte?
Veľmi to vítam. Ja som tiež sa vyjadroval viackrát a opakovane v tom zmysle, že to nemôže fungovať tak a je absolútne nereálna predstava, že najskôr vyhráme bitku s koronavírusom a potom budeme otvárať ekonomiku. To by znamenalo, že jednoducho nevyhráme ani jedno, ani druhé a tá ekonomika nám totálne skolabuje. O čom svedčí aj to, že aj oveľa bohatšie a silnejšie krajiny a ekonomiky to robia súbežne. Čiže na jednej strane áno, obmedzujeme počet nakazených, testujeme vo veľkom, ochraňujeme tých najzraniteľnejších, chystáme si kapacity, plúcne ventilácie a tak ďalej, ale zároveň postupne otvárame ekonomiku. Dôležité je, že postupne, že to stále vyhodnocujeme, že sme pripravení, ak sa to ukáže príliš, zase dať spiatočku. Čiže v tomto zmysle vnímam tie opatrenia veľmi, veľmi pozitívne a vnímam pozitívne aj to, že sa k ním už pristúpilo teraz, aj keď trošku neskôr ako v Rakúsku alebo v Nemecku, ale zase mali sme zmenu vlády, čiže dá sa to chápať. Samozrejme, nie všetky tie opatrenia si myslím, že sú úplne optimálne. Môj názor je, že niektoré veci mohli byť trošku inak, ale to nie je kľúčové.
Ktoré podstate. Napríklad? Povedzte aspoň
napríklad, jedno. Napríklad, ja považujem za nezmyselné to povinné testovanie pendlerov. No. Jednoducho tí ľudia, ktorí žijú v Kice alebo v Rajke, dobrý príklad je Rajka a Jarovce, veď každý kto vie, ako to sú dediny, ktoré sú od seba možno 500 metrov, alebo kilometer a pol. A medzi nimi ide hranica, ale tam žijú takí istí, v Rajke dnes už je viac Slovákov ako Maďarov. A oni, to sú Slováci, ktorí tu platia dane, ktorí dochádzajú do roboty. Čiže toto opatrenie považujem za nezmyselné a nemyslím si, že bolo potrebné. Navyše nám ubúda z tých kapacít testovacích, keď sa títo ľudia musia. Takže máte mesiac platné testovanie, no ale za ten mesiac sa mohli nakaziť. Čiže
áno, presne tak.
Tí pendleri si myslím, že nebolo dobré opatrenie.
Že to nie je žiadna hrozba.
Že to nie je hrozba, že je to zbytočné, že to tých ľudí zbytočne obmedzuje, musia na to vynakladať peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Druhá vec, ktorá sa mi zdá, že mohla byť urobená inak, je tá, že neviem, prečo sú napríklad škôlky a prvý stupeň až v tej poslednej fáze štvrtej. Myslím si, že škôlky a prvý stupeň škôl, zdôrazňujem prvý stupeň, že tie mohli byť otvorené o mnoho skôr. A zase z viacerých dôvodov, ale ten hlavný je ten, že pri týchto, ale samozrejme s opatreniami, čiže s tým, že menej detí v triede, je viac rozsadené rúška a tak ďalej. Ten hlavný dôvod, prečo to mohlo byť urobené skôr, je ten, že strašne veľa ľudí musí byť doma kvôli tomu, že nemajú dať deti, keď nefungujú škôlky a prvý stupeň. Už pri druhom stupni, pri gymnáziách je to, tam sa aj dá učiť online oveľa viac a tak ďalej a nemusia byť rodičia s deťmi, keď sú zavreté gymnázia napríklad. Čiže toto je jeden dôvod. A druhý dôvod je ten, že práve kvôli týmto dôvodom, čiže my výrazne potom z ekonomického hľadiska nám chýbajú ľudia, ktorí by mohli pracovať a nepracujú, musia byť s deťmi doma, ešte aj dostávajú menej peňazí. A navyše zase aj také praktické hľadisko, no veď práve pre tieto argumenty, o ktorých hovorím, to robí aj Nemecko, aj Rakúsko, aj iné krajiny, že uvoľňujú už v prvých fázach škôlky a prvý stupeň základných škôl.
A dokonca naši susedia aj športoviská v Česku. Ja som pozeral včera olympijskú víťazku Barboru Špotákovú, ktorá sa veľmi tešila, že môže konečne trénovať na štadióne. U nás olympionička Martina Halinárová veľmi kriticky kritizovala ten prístup štátneho tajomníka na ministerstve školstva, kde v podstate tie športoviska sa ocitli až, myslím, že v tej tretej fáze, alebo dokonca v štvrtej fáze tých uvoľňovania tých opatrení. Pritom deje sa to v otvorenom priestore, kde pri malých skupinách nikto nikoho neohrozuje.
Áno. A určite by sa našlo aj viac. Mňa napadli tie dve hlavné, lebo tie považujem za hlavné, ale súhlasím aj s týmto. Potom určite by sa dalo debatovať aj o tej ploche obchodov napríklad. Nemci otvárajú do 800 metrov štvorcových. My otvárame do 300, zase niektoré krajiny, ale len do 200. Čiže vždy sa dá diskutovať. A
čo si myslím, do 400?
Áno. Čiže ja som rád, že tu takéto opatrenia sú a že sa schválili a že sa už začne vlastne teraz. Na druhej strane, samozrejme, dá sa diskutovať, či to nemalo byť možno inak lepšie, ale chvála Bohu, že sú.
Oveľa vážnejšou otázkou je ale pôsobenie ekonomov alebo zamestnávateľov v tých tímoch poradných, pretože Igor Matovič si vytvoril vlastný poradný tím ekonomov, ktorý ako vy ako ekonom, ktorý ste mali na starosti slovenskú ekonomiku viac ako 10 rokov, asi by ste jedno z prvých opatrení urobili, že by ste si ten štáb vytvorili na druhý deň, predpokladám, ten ekonomický krízový štáb.
Tak áno, mal byť skôr, ale znovu, no, tak mali toho toľko, že OK. Ale samozrejme, že aj ten ekonomický rozmer je veľmi, veľmi dôležitý.
Ako vnímate to, že tam nie je ani jeden reprezentant zamestnávateľov? Pretože Richard Sulík si vytváral paralelný takýto tím, kde boli predovšetkým zamestnávateľia, pretože tí tu tvoria hodnoty. Pred vami tu bola pred pár dňami Jana Kišová, poradkyňa ministra hospodárstva, ktorá povedala, že keď nebude fungovať ekonomika, nebude ani na školstvo, ani na zdravotníctvo, ani na sociálne a dôchodkové záležitosti. Čiže súhlasíte s tým, že títo ľudia by mali dosť zásadne prehovárať do toho, čo sa tu deje?
No, určite ich hlas by mal byť počuť. Čiže ja, čo sa týka toho poradného týmu, ten, ktorý pôvodne chcel vytvoriť Richard Sulík, tak tam ma pozval, ja som tam aj bol. Boli tam aj zástupcovia zamestnávateľov, ale boli tam aj viacerí ľudia, ktorí sú teraz v tom premiérovom. Viete, oveľa dôležitejšie je, že kto tam je, nie je, kde je ten tím, oveľa dôležitejšie je, aby vláda a predovšetkým predseda vlády, aby zohľadňoval proste ten komplexný problém. Teda nie len jednu stránku toho problému. Ja napríklad považujem za prirodzené, ak by to bolo tak, že dajme tomu, minister zdravotníctva viac zdôrazňuje tú zdravotnú, epidemiologickú stránku veci a hygienickú a minister hospodárstva samozrejme viac tú ekonomickú, veď zodpovedajú za tie agendy. Ale u premiéra by som predpokladal, že bude trošku nad vecou a že sa bude snažiť hľadať taký celkový, komplexné, optimálne taký riešenie, balans, ktoré zohľadňuje vlastne všetky tieto. Uh-huh. To mi trochu prekáža, že vlastne premiér, a stále to opakuje aj teraz pri schválení programov vyhlásenia, pri schválení týchto opatrení, ano. Povedal, že on vlastne bránil tých epidemiológov proti ekonomom a politikom. Ako keby to bolo tak, že jedni chcú dobre a druhí nechcú dobre, ano. Alebo jedni chcú zle, druhí chcú dobre. To samozrejme tak nie je. Čiže toto mi skôr prekáža, že sa to príliš tak emocionálne politizuje a zjednodušuje.
Dobre, vy keby ste teraz mali tú možnosť a boli by ste premiérom alebo minimálne tým ministrom financií a vicepremiérom zodpovedným za ekonomiku. Aké by boli vaše postupné kroky?
Takto, na začiatok netreba povedať, že nikto nevie, čo je najlepšie dopredu na 100%, čo je najlepšie riešenie. Nikto to nevie. A dobrým príkladom toho je, že ešte stále, už len jedna krajina dnes v Európe, ale Švédsko stále ide inak. Uh-huh. Stále ide tak, že tie opatrenia majú o mnoho miernejšie, nezatvárajú, ešte sú otvorené reštaurácie, všetko. A to vychádza z toho pohľadu, že v konečnom dôsledku aj tak všetci tým musia prejsť a získať kolektívnu imunitu a že až o rok niekedy budeme vedieť vyhodnotiť, ktorý prístup bol lepší. Čím ja nehovorím, že je lepší ten nechať všetkých nakaziť prejsť, vôbec nie. Celkom určite, ale chcem tým len ilustrovať, že my nevieme dopredu. Čiže dopredu, ak niekto tvrdí, že toto je najlepšie riešenie a každý, kto neakceptuje toto riešenie, je hlupák alebo nezodpovedný alebo odľud, tak zavádza. Pretože dnes to nikto presne nevie. Mali by sme ale celkom určite k tomu pristupovať, ako som povedal, nie len z hľadiska jedného pohľadu, jedného aspektu, ale z hľadiska viacerých. A zase nie len epidemiologického a nie len ekonomického. Aj psychologického, aj iného. Ale už keď hovoríme napríklad len o zdravotnom, tak by sme nemali prioritizovať vlastne tento problém, túto chorobu, pretože u nás stále ľudia sú chorí a zomierajú a potrebujú operácie aj v iných oblastiach. A keď to preženieme s tým, že všetko podmieníme alebo všetky opatrenia vlastne budeme sústreďovať na COVID-19, tak nám budú zomierať či aj zo zdravotného hľadiska ľudia, ktorí by nemuseli zomrieť na iné diagnózy, pretože nedostanú operáciu, nedostanú liečenie. Čiže už aj zo zdravotného hľadiska je lepšie dívať sa na to komplexnejšie. Navyše je tu ešte potrebné rozšíriť to aj z časového hľadiska. Nie len krátkodobo, koľko ľudí nám ochorie alebo zomrie na COVID-19 v priebehu, ja neviem, najbližších týždňov a mesiacov, ale aj z hľadiska toho, čo bude s našim zdravotníctvom napríklad o rok alebo o dva, keď zničíme ekonomiku prílišnými reštriktívnymi opatreniami a nebudeme mať peniaze na to, aby zdravotníctvo fungovalo aspoň tak, ako fungovalo doteraz. A to doteraz nefungovalo bohvie ako. A samotný Igor Matovič bol páliť sviečky pred úradom vlády, pretože na odvrátiteľné úmrtia ročne nám zomiera oproti priemeru EÚ vyše 5000 ľudí. Len ono, keď to nebudeme robiť naozaj zodpovedne a keď neposúdime tie rizika komplexne, tak sa nám môže stať, že síce budeme mať menej teraz nakazených a mŕtvych na COVID-19, ale o 2-3 roky môžeme mať násobne viac mŕtvych na odvratiteľné úmrtvy, pretože zdravotníctva nebudú peniaze.
Áno, vy ste sa vlastne vyjadrili, že možno aj preto je tá situácia na Slovensku taká relatívne dobrá, že sa doteraz málo testovalo, inde testovali viac, Taliani napríklad testovali poctivo od samého začiatku, možno aj preto tak extrémne tam vyskočili tie čísla, ale teraz už aj v tom Taliansku tie počty klesajú, aj v Španielsku, čiže postupne to vyzerá tak, že z vášho pohľadu si myslíte, že už to kulminovalo napríklad aj v tej Británii, lebo tam mám veľa známych, tam žije veľa Slovákov a oni dodnes chodia po ulici, nenosia rúška. Niektorí sú z toho dokonca nervózni, hlavne Slováci, že vidia, akí sú nedisciplinovaní napríklad Briti.
Zase problém je v tom, že to nikto nevie. Nikto nevie, či to kulminovalo, lebo dokonca krajiny, ktoré sa dávali za vzor toho, ako to zvládli veľmi rýchlo a efektívne, Južná Korea, Singapur, tak zvládli to v priebehu niekoľkých týždňov, 2-3 týždňov, pretože masívne testovali, vyhľadávali tých infikovaných, izolovali ich. Mysleli si, že už to majú za sebou, lebo to padlo a znovu to narastá.
Áno, vyzerá to tak, že v Singapúre napríklad prišla druhá.
Čiže toto by napríklad bol argument, a toto je jeden z argumentov tých, ktorí hovoria o tom, že ono v konečnom dôsledku sa musí získať kolektívna imunita, pokiaľ nemáme vakcínu. Ale vieme, že vakcínu nebudeme mať skôr ako rok a pol. Čo je čiže nevieme. My veľa vecí nevieme a každý, kto tvrdí, že vie, že to má byť takto, zavádza. Čiže k tomu treba pristupovať s pokorou, ale na druhej strane, čo vieme povedať, že aj preto, že veľa vecí nevieme a že tie krajiny to robia rôzne, že je nezmyselné porovnávať krajiny, koľko majú údajne nakazených a dokonca ani mŕtvych. Prečo? Pretože tam sa používa jedna obrovská chyba. Stále sa hovorí, že koľko máme aj u nás, každý deň štatistika, koľko máme nakazených. My nevieme, koľko máme nakazených. My vieme, koľko máme potvrdených nakazených. Ale to veľmi závisí od toho, koľko testujete a ako testujete. Čím viac testujete a čím testujete efektívnejšie, že idete po tých, ktorí sú rizikové skupiny a potom dohľadávate tých, ktorí s nimi prišli do kontaktu, tak tým viac budete mať tých potvrdených, čiže ano, ako ano, keby ano, nakazených.
Presne.
Ale čím menej, čiže čím horšia politika, napríklad, lebo netestovať, zase, zhodujú sa všetci na tom, že testovať treba čo najviac. Čiže zase, čím menej testujete, tým menej máte nakazených a vyzeráte ako OK. Tí, čo na to zomrú, zase tie štatistiky sú rôzne, pretože človek väčšinou nezomiera na jednu príčinu, ale najmä starí ľudia, ktorí majú dlhodobo chorí, majú viacero diagnóz. Oni zomrú na čas, veľa ľudí zomrie na starobu, alebo proste na mnoho diagnóz. A teraz niektoré krajiny dávajú každého, kto zomrel a mal COVID-19, tak uvádzajú príčinu COVID-19, pričom to nemusela najmä u starých ľudí byť príčina úmrtia. Čiže aj tam je veľmi, veľmi otázne a všetky tie porovnávania krajín sú veľmi, veľmi problematické. My skutočne porovnateľné nejaké analýzy budeme vedieť robiť, až keď odoznie tá pandémia a keď budeme vedieť porovnať rok, v ktorom a mesiace, v ktorom bola, s rokmi predtým a potom, kedy nebola. Potom budeme môcť robiť nejaké jednoznačnejšie závery. Zatiaľ by som bol veľmi, veľmi opatrný.
Vy ste kritizovali aj komunikačnú stratégiu, pretože povedali ste, že vláda by mala navonok dať jeden výstup, že by sa mali niekde zavrieť do kabinetu, tam sa dohodnúť a potom informovať, lebo takto vzniká chaos. Ľudia sú v strese, pretože do obeda povie premiér niečo, po obede minister hospodárstva niečo iné a minister práce cez obed zase niečo iné.
Samozrejme, no, ten hlavný problém je podľa mňa v tom, že tá miera neistoty, obáv a strachu je tak či tak obrovská, pretože máme niečo, čo sme v živote, čo skoro nikto žijúci nezažil. To sa dá porovnať naozaj len s vojnou, alebo aby to bol ešte porovnateľčne s tou španielskou chrypkou pred 102 rokmi.
Áno.
Čiže máme tu niečo, čo nikto nezažil, čo nikto nevie, kedy skončí, aké to bude mať dôsledky. Takže čo treba očakávať a požadovať od vlády je, aby to ešte nezvyšovala mieru tých obáv a mieru tých rizik. Mm-hmm. Aby prišla s jasnou stratégiou. To, že názory sú rôzne a budú rôzne, a že často tie rokovania asi musia byť ťažké, je pravda. len by sa nemali politici dohadovať cez médiá, odkazovať si cez médiá, že toto je správne, tamto je správne. Mali by sa naozaj zavrieť, mali by vypočuť odborníkov, ale zase nie len z medicínsku stránku, ale všetky relevantné stránky problému. Na základe aj tých odborných posudkov alebo odborných pozícií by mali hľadať potom optimálne riešenie. Žiadne riešenie samo o sebe nie je úplne najlepšie. Každé bude mať niektoré aspekty pozitívne, niektoré negatívne. A potom by mali vlastne jasne deklarovať a komunikovať a oznámiť ľuďom, že toto považujú za najlepšie riešenie, sú pripravení to realizovať, urobiť všetko, aby to tak bolo. Vtedy tá miera neistoty a obav, ktorá tak či tak je veľmi veľká, by nemusela byť ešte zlou komunikáciou zväčšovaná.
Áno, predsa len sa ešte spýtam na záver, ste renomovaný ekonóm. Národná banka Slovenska zverejnila taký odhad, kde si myslí, že pokles našej ekonomiky bude do konca roka od 4, možno do 9%. Dá sa to už teraz nejakým spôsobom kvantifikovať z vášho pohľadu? Trúfli by ste si vypovedať, že ako klesneme do konca roka?
Netrúfol, lebo aj navyše platí, že čím je novší odhad, tým je pesimistickejší. Toto bol odhad ešte spred asi 2-3 týždňov. Máme už novší ministerstva financií, ktorý hovorí o poklese od 7,2 do 12,4%. Čiže si myslíte si, že vždy, keď príde novší, tak vždy je pesimistickejší. A ten odhady sú ťažké, pretože my nevieme, kedy to skončí. Vy ak neviete, ako dlho to bude trvať, toto uzamknutie ekonomiky, alebo čiastočné uzamknutie ekonomiky, tak tým pádom neviete odhadnúť. Čo vieme, čo sa dá asi povedať je, že naozaj to menej ako tých 7,5 už nemôže byť. Uh-huh. Ja sa skôr obávam, že to bude skôr dvojciferné číslo. Vieme, že tá situácia je o mnoho horšie, ako bola pred 10 rokmi počas globálnej finančnej ekonomickej krízy. Vieme, že vtedy ten pokles slovenskej ekonomiky bol 5%, čiže ja sa obávam, že to bude dvojciferné číslo. Ale bude veľmi závisieť od toho, ako vlastne tie opatrenia, a nie len na Slovensku. To je zase to, že je to globálna kríza, my sme veľmi závislí od vonkajšieho prostredia. A potom bude ešte dôležité, že aká rastová trajektória sa naštartuje po tej kríze.
Ano.
Zase aj vo svete, ale aj u nás.
Z vášho pohľadu, ako je pozitívne, že napríklad naša najväčšia automobilka spustila výrobu od pondelka 20.
To samozrejme pozitívne je, ale to ešte vôbec nič neznamená.
Áno, a celkom na záver, predsa sa len opýtam, neľutujete teraz aj vy, lebo boli ste pri tom, keď tu prichádzali tie jednotlivé automobilky, že sme si vybudovali tú jednu silnú opornú nohu v našej ekonomike a že sme nemysleli na tie ďalšie oporné nohy, lebo pochopiteľne je to aj strojárstvo, je to aj elektrotechnika, je to aj IT sektor, na to ako keby sme tak trošku zabudli a teraz sa nám to možno vypomsťuje.
Takto, prílišná orientácia na automobilový priemysel môže byť problémom a rizikom. Zároveň ale treba povedať, že my sme reformy robili v rokoch najmä 2000 až 2005. 2006 sme odišli z vlády, potom sa nakrátko vrátili, ale to sme hlavne riešili problémy po globálnej finančnej kríze, sme dávali ekonomiku do poriadku. A medzi tými rokmi 2006 až 2016 tu vládla vláda Smeru a počas takmer celého obdobia zažívala dobré časy. Mali sme rýchly rast ekonomiky, obrovský nás príjmov a čo ľutujem určite a čo budeme ľutovať trpko, že tá vláda bola tak nezodpovedná a nekompetentná, že tieto dobré časy nevyužila na reštrukturalizáciu slovenskej ekonomiky. Áno, na to, áno. Aby sme neboli odkazaní len na tú priemyselnú masovú veľkovýrobu, ale na to, aby sa posilnili aj výroby a služby s vyššou pridanou hodnotou, sofistikovanejšie. Ale aj v tom automobilovom priemysle kľudne. Viete, áno. V automobilovom priemysle môžete len skladať auta, ale môžete robiť aj vývoj, výskum, áno, môžete robiť aj. Čiže toto je hlavný problém. Viete, lebo keď mne niekto povie, že vy ste tomu na vine vlastne, lebo však vy ste tu tie automobilky natiali a teraz pozrite, máme s tým problém. Tak ja mu poviem, viete, čo by Ukrajinci dali za to, keby mali automobilky a iných investorov, aby mali taký ekonomický rast? Problém bol, že premárnené roky, a to opakujem roky 2006 až 2016, a povedal by som, že vlastne všetky tie 1,5 roka Radičovej vlády sme naozaj riešili tým, že sme zdedili po kríze obrovský deficit a museli sme dávať veci do poriadku. Že tieto, a potom sa ekonomika znovu naštartovala po roku 2011 a znovu rástla. Čiže oni vládli len v dobrých časoch. V roku 2009, keď bol pokles, tak vládli síce počas krízy, ale míňali ako keby kríza nebola. Čiže toto je hlavný problém. Nie. A toto je aj dôsledok, aj príčina, prečo tá váha toho automobilového priemyslu a tej produkcie s nižšou pridanou hodnotou je taká veľká, že sa tie dobré časy nevyužili na reštrukturalizáciu.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto zaujímavé myšlienky. A vám, vážení diváci, už iba zopakujem, že našim hosťom bol bývalý minister financií a podpredseda vlády pre ekonomiku, ekonom Ivan Mikloš. Dovidenia.
Dovidenia.